donc si gafon bi nan tlala la sisa ako madame nabi ameni ko kelela amena CNDS abe san chamambo mais kosani de la ako komansera ka jibuya ako jibuyara anye mission bla kata trenka jema ani mambri ani kainera pour que kata ako sensei Angola abe kalu damat gondbo sa délégation Bado Boraye kan ako malien du buka sidala ujo yamnelenu malien wero donc vous serez en mode d'accord ou bien d'accord pour nous pour descendre du Hama ou pour pas de double en gros c'est la paix Mali comme aujourd'hui Mali charia Sumba quel est nos gars du Hama fond Mali du Bobla charia Sum Chamana Ani Jamara Rauch Ani Jema Oche ou B du Hama fond Mali c'est la première d'accord en mode bitlé Nina Mourobe sera la formule du Hama Wale Jamana Gomalisa ngot sekak amada gabi amada rashi donc ayo li ka bio ko la c'est ministre mon daba ma no ministre doye malik kurbali et comme on rebe malik kurbali donc on adama de hate ko bo ko ko se li ka jo ke ayan de me ko se pour que ana mo won mu makara le saba ko non bon ko en son ni ne ka so ko ka se li ou se ki to la kana ayo delegation li ka daw ka ni ka tanye ko ke ou se ki daw la ka ko jonya se ka daga bi se ka ta shin donc mi la daw la dani jonya ou se ka bu no na tu shin et daw de kuma fote ka mgo hakili nyami paske be election ko kele ukono sino beba doka po jona wale ya ni lada sikili kongo ni koko lada dudo la era mefo bon ni samyewe suya dobe mne kukantike kujulike sarakai abise ka po mago ya lada esi obise ka wale ya jemana po sharia dina meso nung lada o lada no beta adama denya ngatalika sarakai utise ka ke lada apu ma jona ya di anyo de foku prepilati jona wale kadabla e malien ni nyonche farafarali manga te nyonche malien be kile bebe fakle na bebe pakle nyako amatla kronve kelo la flo amatla seguni moti region terrorisme ni e sia kelo la na proko kaifana ni jo wale ko imen adam ne tu otma uba ta ga jamana ke tu dia nyako vraiment be ke ibulo fana nyonga be kadema fe tuke anasiga dangarni ko ni jamana.